Velkommen til første del af det her dobbelt afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i Rana Plaza-kollapset. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her nørder vi helt ned detaljen i nogle af de mest opsigtsvækkende og uhyggelige fænomener og begivenheder i historien. Velkommen til. Hej, og velkommen til dagens afsnit, som er helt særligt. For der er en gæst med, Julie Bundgaard, forfatter og snart med en Ph.D. Og Julie, hun er med i dag, fordi hun har skrevet bogen Der er blod på dit tøj, Julie, som jeg ikke kan anbefale varmt nok. Og fordi hun ved helt utrolig meget om tøj. Og tøj er ikke noget, vi taler nok om her i podcasten. Produktionen af vores tøj, altså. Produktionsforhold, globale strukturer og de konsekvenser, som fast fashion og overforbrug fører med sig. I dag der rammesætter Julie det hele omkring Rana Plaza-kollapset. En kæmpestor tøjfabrik i Bangladesh, der kollapser i 2013. Så spænd sikkerhedsselen, for det er en sindssygt vigtig historie. Og jeg blev selv helt vildt meget klogere under samtalen med Julie. Så tror jeg, det er tid til at sige hej og velkommen til dig, Julie.
Tak.
Du er mødt op her på min adresse i Aarhus til et interview, og jeg har virkelig, virkelig glædet mig til at tale med dig. Jeg tænker, at alle lytterne kender dig, men nu prøver vi lige med en introduktion, hvis der nu skulle sidde nogen, som ikke helt har styr på, hvem det er, du er.
Jamen, det er jeg sikker på, at der er nogen, der ikke ved. Men, jeg hedder Julie Bundgaard, og jeg har lige afleveret min Ph.D., hvor jeg har forsket i arbejdsforhold i tøjindustrien. Og sidste år i 2023, der udgav jeg bogen Der er blod på dit tøj, Julie, som også markerede 10-året for Rana Plaza-kollapset, som vi jo kommer ind på. Og den skrev jeg, fordi at jeg havde identificeret, synes jeg selv, en manglende historie midt i den historie. Og det synes Politikens forlag heldigvis var en rigtig spændende afdækning, som manglede. Og derfor så skrev vi den her bog sammen, som udkom lige inden 10-året. Faktisk havde jeg virkelig ikke nogen interesse i at skulle arbejde med tøjindustrien, fordi jeg vidste ret meget om den. Og den grund havde jeg ikke lyst til at arbejde med den. Så da jeg først kom derud, der tror jeg, at der gik et par uger efter, jeg ankom til Yangon, som er hovedstaden i Myanmar, hvor at jeg, før jeg egentlig var på en tøjfabrik for første gang, og efter jeg var det, der fandt jeg ud af, at det var, jeg kunne ikke se mening i at skulle arbejde med noget andet.
Og med det på plads, så tror jeg, vi skal til at introducere dagens sådan egentlige tema. Det er det her Rana Plaza-kollaps, som du også lige kort teaser for, som din bog også er baseret på. Jeg tror måske godt, der kunne sidde mange derude, der ikke ved, hvad det er, vi taler om, når vi taler om Rana Plaza-kollapset. Så måske skal vi bare sådan kridte de overordnede linjer op til at starte med, og så dykker vi ned i, hvad det egentlig er, der sker.
Ja, helt overordnet, så når man refererer til Rana Plaza-kollapset, så refererer man til det, der skete 24. april 2013, hvor en 9-etager høj bygning i Dhaka, som er hovedstaden i Bangladesh, den simpelthen bare kollapser. Klokken 9 om morgenen, der styrter den sammen. Og inde i den, der sidder ca. 5.000 tøjarbejdere og syr tøj for store europæiske, amerikanske mærker, tøjmærker. Og ja, det er de overordnede linjer.
Mm. Og grund til, at vi har den med i dag, er fordi, at den... der er enormt mange aspekter af den her katastrofe, som kan bruges til sådan at forstå. Altså nærmest en kardinalpunkt for at forstå det globale syd og de problemer, der er i tøjindustrien. Så måske skal vi starte med at snakke om, hvad Rana Plaza er for et sted. Mm. Og måske kan vi starte med at beskrive, hvordan der er før 2013.
Ja, altså det ville jeg også rigtig gerne kunne. Problemet er faktisk, at jeg jo i researchen til min bog har prøvet alt, hvad jeg kunne, at finde bare et eneste billede fra inde på fabrikken. Finde nogle beskrivelser af, hvordan at der så ud, hvordan etagerne var skruet sammen osv., fordi alt det er jo noget, jeg kan bruge i min beskrivelse af den rekonstruktion, jeg har lavet i bogen, og det har været meget, meget lidt, jeg har kunne finde. Blandt andet jo også fordi, at bygningen var ulovligt bygget, så der er heller ikke særlig mange dokumenter på den bygning, som det var. Men det, som vi ved, det er, at før den kollapser, der er det en fabrik, der består bygningen af 9 etager, og jeg tror, det er de øverste 7 eller 6 etager, der bruges til tøjproduktion. Og her der har man altså mast symaskiner ind i en bygning, som slet ikke er egnet til det. Man sidder de her 5.000 tøjarbejdere hver dag og syr tøj for store internationale tøjmærker som Benetton, som Primark, som Inditex, som jo er det firma, der ejer Zara for eksempel. Så meget kendte store mærker, og danske tekstmand jo også. Og der kan jeg i hvert fald gissen om, hvordan hverdagen må have været på Rana Plaza, inden den styrter sammen. Og det vil nok være en typisk arbejdsdag på en 10-12 timer, særligt dengang. Jeg føler mig overbevist om, at der ikke har været særlig gode arbejdsforhold inde på fabrikken heller, når man snakker om temperatur og ventilationssystemer og sådan nogle der ting. Og de tøjarbejdere, der har arbejdet på Rana Plaza, de har nok været meget underbetalte, må vi kunne forstå ud fra den historie, der så udspiller sig her op til kollapset.
Mm. Ja, for hvad er det for nogle mennesker, der arbejder på de her tøjfabrikker?
Jamen altså, man kan sige, at dengang, der var det en større procentdel kvinder, end der er i dag. I dag, der er det cirka 80-85% af tøjarbejderne i Bangladesh, hvis jeg husker rigtigt, som er kvinder. Dengang var det måske en lidt større procent, tror jeg. Så primært unge kvinder, der arbejder på de her fabrikker. Mange af dem har små børn. Mange af dem er også flyttet fra landet, hvor de måske er vokset op, ind til Dhaka for at tage det her arbejde, fordi tøjindustrien jo siden 80'erne i Bangladesh virkelig har skubbet til arbejdskraft, hvor at særligt kvinder jo har fået en plads på arbejdsmarkedet gennem tøjindustrien. Mm. Så det har jo skabt millioner arbejdspladser i Bangladesh. Så det har, hvis vi snakker den stereotype tøjarbejder, vil det nok være en ung kvinde, der er flyttet fra landet ind til Dhaka for at få et arbejde.
Okay. Nu siger du det her med, at det har været svært at finde ud af, hvordan Rana Plaza egentlig ser ud indenfra. Jeg tror, du har snakket om sådan nogle bygningskort, du har kunnet studere.
Ja, fordi dengang, at bygningen, den skulle, jeg har jo været i de mærkeligste afkroge af internettet for at lave research til min bog, som jo blandt andet også var, at jeg sad og kiggede på arkitekttegningerne for bygningen dengang, som skulle godkendes, og det blev de så ulovligt. Og jeg blev ikke meget klogere af at kigge på dem, fordi det som man ved, det er bare, at den er egentlig kun godkendt til at være i 5 etager, og den endte med, så de 4 øverste etager, de er i hvert fald blevet bygget helt ulovligt. Det har de kunnet, fordi at fabriksejeren, han har haft en hånd i lommen på nogle meget indflydelsesrige politikere dengang, som også er meget veldokumenteret. Og det har så været nogle af de her sådan blueprints, jeg har siddet og kigget på, for at prøve at få en idé om, hvordan den her fabrik, den så ud.
Ja, så selvom det egentlig er en af, altså, det er ikke måske et household name i Danmark, men det er en af sådan Bangladesh's måske største katastrofer. Det er i hvert fald en af de ting, som man ved, at folk i Bangladesh husker, hvor de var henne, da Rana Plaza kollapsede.
Helt sikkert. Så, altså det er deres 9-11. Mm, ja.
Så er det alligevel ikke sådan, at man kan, at det er helt vildt veldokumenteret, hvordan den her fabrik egentlig har været drevet inden.
Nej.
Nu snakker du om ham, som opfører Rana Plaza, og jeg tror måske også, det er tid til, at vi skal have ham introduceret. Hvad er han for en fyr, ham her, som ejer og opfører Rana Plaza?
Så Sohel Rana, som ejede Rana Plaza-bygningen, han får den her grund tildelt af sin far som en form for gave tilbage i 2003. Og i det nærmiljø, hvor grunden den ligger, som er i det område, der hedder Savar, som ligger lige uden for centrum af Dhaka, der er han sådan kendt som sådan en lokal gangster. Altså han har mange indflydelsesrige venner, og han tilegner sig rigtig meget magt gennem sådan tvang, og har nogle ret sketchy venner, som han sender efter folk. Og der er også man kan finde flere interviews med mennesker, som har været i kontakt med ham, som har følt sig tvunget til at opgive et stykke land, eller at opgive at få de penge, han skylder dem, eller noget i den retning. Så han er sådan en rigtig bully i det her lokalmiljø med magtfulde venner, ikke? Rigtig dårlig cocktail. Og i 2005, der får han så den endelige godkendelse på, at han kan begynde at opføre den her bygning, som han vil bruge til at lave kontor. Og det bliver så ligesom starten på bygningen af opførelsen af Rana Plaza her. Og Sohel Rana, men han havde så selv kontor her i bunden af bygningen af Rana Plaza. Det er også noget med, der er sådan en beskrivelse af, når bygningen den skal opføres. Man skal ligesom have sådan nogle godkendelser fra sådan en instans, der hedder Rayuk i Bangladesh, som skal godkende alle bygningsopsætninger. Den kommer han så udenom hele den der Rayuk, fordi han så går direkte til en politiker, der sidder i parlamentet, som får godkendt den her bygning. Så den bliver så opført ulovligt, og det håndværkerfirma, der laver den, de får så heller ikke deres betaling, men så truer han dem, og de trækker bare alt tilbage. Og sådan, der er bare rigtig meget sådan gris i den her opførsel af den her bygning. Og de her ekstra fire etager, der så kommer på, som jo så også bliver rigtig, det er jo så egentlig også noget af det, der gør, at bygningen den ender med at være så ustabil, som den er. De bliver så opført, og det er i 2009, de første etager, de bliver lavet. Og så tror jeg, det er i årene efter, at de sidste fire, de kommer på.
Og så er det måske tid til at springe frem til den 24. april.
Ja, og måske faktisk endda den 23. april.
Ja, lige præcis.
Til at starte med i virkeligheden. Mm. Fordi for mig at se, så er den 23. april noget af det, som jo virkelig bare ikke blev afdækket, da vi snakkede om kollapset den 24. april. Fordi det, der sker den 23. april, dagen før Rana Plaza styrter sammen, det er, at tøjarbejdere de begynder at blive urolige ved deres systationer, fordi de kan se, at der løber revner op igennem væggene og op igennem søjlerne på hele den her bygning. Og de mærker faktisk også, at bygningen den begynder at ryste, altså nærmest at gynge og ryste. Og nogen tager billeder og sender til journalister. Og det, der så sker, det er, at omkring frokosttid, så er der så en masse tøjarbejdere, der siger, det tør vi ikke, vi tør ikke at være her. Så de evakuerer sig selv og går ud af fabrikken. De får så at vide af alle de her ejere og de her managers på de forskellige etager, at de skal gå tilbage igen. Og der sker så sådan en form for sådan oprør ude foran fabrikken, hvor der også kommer journalister ud for at afdække, hvad der foregår. Den her fabrik, den har evakueret sig selv. Og der skal man bare lige forestille sig, at for hvert minut, de går ud af den her fabrik, så mister den her fabrik jo bare penge. Fordi alt er så tæt pakket i de her ordre fra de her store tøjmærker, at de har simpelthen ikke råd til folk, de begynder at gå ud af fabrikken. Men de er jo bange, og de får at vide, at de skal gå tilbage igen. Nogle af dem de bliver også tæsket med kæppe og beordret at gå ind på fabrikken igen. Og det resulterer så også i, at størstedelen de går faktisk tilbage på fabrikken og arbejder videre. Og nogle de får lov til at blive evakueret. Så der er nogle etager, hvor de får lov at blive evakueret, de bliver sendt hjem, indtil de har løst problemet, og nogle de bliver tvunget tilbage igen. I hvert fald så bliver det her jo så dækket i medierne. Det kommer også i nyhederne på lokal tv om aftenen, hvor Sohel Rana, vores kære mobber her, han går så også ud og siger på national tv, at nu er der nogle ingeniører, der har været ude og kigge fabrikken igennem, og de siger nu, at den er sikker, og at folk kan komme på arbejde igen dagen efter. Og han siger faktisk også, at de skal komme på arbejde dagen efter, ellers så skal de slet ikke komme tilbage. Den 23. april, det er jo så hen mod slutningen af en måned, og det han så ligesom tror de her 5.000 tøjarbejdere med, det er jo, at hvis ikke de møder op den 24. april, så vil de altså ikke få den løn, de har tjent for den måned allerede. Og på det her tidspunkt, der er vi ved at nærme os Eid-festivalen i Bangladesh. Det er jo ligesom, vi kender det fra højtider selv. En meget sådan, dyr affære, og noget, som også befolkningen glæder sig rigtig meget til, når de sparer op til osv. Der er ikke, og ud over det, så er livsstilen også meget fra hånd til mund i Bangladesh. Du har simpelthen ikke penge nok til at spare op. Så der er rigtig mange, for hvem de ikke mener, de overhovedet kan risikere ikke at møde op dagen efter.
Mm.
Så det er så det, der sker den 23. april. Når vi læser om Rana Plaza kollapset, så bliver det her nævnt i en meget lille sidenote i os alle danske avisartikler, der kommer ud dengang, at fabrikken kollapser. Så kan man læse, at dagen inden var der rejst tvivl om revner i væggene, og arbejdere havde evakueret sig selv. Det er det, der står. Men for mig at se, er det jo meget, meget sigende, at man går på arbejde med den frygt, der dagen inden fik en til at gå fra sit arbejde.
Mm. Måske kan vi også bare lige en kort sidenote, fordi noget af det, jeg tænkte på, da jeg læste bogen, var det her med arbejdere, der evakuerer sig selv. Altså det er ikke sådan en koordineret indsats, hvor nogen siger, nu skal I forlade bygningen. Nej. Det er ligesom, det opstår spontant, fordi ja. Man sidder og kigger sig omkring og ser de her revner i væggene og mærker, at bygningen den ryster. Altså jeg ved ikke, om du overhovedet kan sige noget om det, men hvor almindeligt er det, at arbejdere på de her fabrikker evakuerer sig selv spontant?
Ej, det vil jeg mene, og det var også noget af det, jeg blev mærke i, da jeg læste den her sidenotits. Hvis arbejdere evakuerer sig selv, så skal det være ret grælt, fordi man skal også bare forestille sig, at man er i et meget sådan autoritært samfund, hvor at du får ikke bare lov at holde en pause, hvis du vil holde en pause, mens du sidder bag din symaskine. Altså alt er bestemt for dig. Du har ikke nogen forhandlingskraft. Du har heller ikke nogen fagforening til at hjælpe dig. Du har altså meget, meget få rettigheder, særligt tilbage i 2013. Har du ikke særlig mange rettigheder, og du har også drevet rigtig meget frygt, fordi at frygt også er et middel, der bliver brugt på de her fabrikker fra de her managers, der jo styrer fabrikkernes og produktionen. Ikke? Jeg tænker jeg præcis det samme som dig, Maria, også. Der skal altså ret meget til, vil jeg mene, før at man som tøjarbejder i 2013 bare rejser sig og går. Altså, så skal man virkelig være bange.
Mm, ja. Og det viser det sig også, at de har rigtig god grund til, fordi selvom at de har siddet i den her bygning med revner ned ad væggene, der har rystet den 23. april, så møder langt, langt de fleste jo op på arbejde dagen efter.
Ja, det gør de. Hvilket jo var... Ja, og det var faktisk det, der gjorde, at jeg fik lyst til at skrive den her bog. Det var, hvorfor møder man op dagen efter? Jeg ved godt, svaret ligger allerede i spørgsmålet, men det er det, der skal afdækkes. Ikke? Altså det er, at du faktisk ikke føler, at du har et valg. Mm. Jeg skriver også i bogen, at den 23. april, der er det jo så frygten for deres liv, der får de her arbejdere til at evakuere sig selv. Og den 24. april er det frygten for at miste deres arbejde, der får dem til at gå tilbage. Og det er jo så, fordi man skal forstå, at ens arbejde hænger så tæt sammen med ens liv i et land som Bangladesh, særligt i 2013, men også stadig i dag. Fordi du tjener så lidt, og du har en familie, du skal forsørge. Og hvis du mister en løn for en hel måned, så er det bare en direkte vej ind i endnu mere fattigdom, som jo sætter dit liv på spil, dine børns liv på spil i mange tilfælde. Så du går ikke tilbage til en farlig fabrik, hvis du føler, du har et valg, tror jeg. En fabrik, der er så farlig, at du på trods af, at du jo er underlagt så meget frygt og autoritet på din arbejdsplads, selv evakuerer dig dagen inden. Det, at du går tilbage, det siger rigtig meget om magtforholdene, det siger rigtig meget om den ulighed, der er i den, når vi snakker, den globale værdikæde, at dem, der sidder i det led, de har så lidt, så få rettigheder, og de har så lidt, at de simpelthen stadig møder op på arbejde den 24. april, størstedelen af dem.
Ja, for da de så møder ind den 24. april, så som jeg forstår det, starter det med en strømafbrydelse.
Ja, det er faktisk kort efter, at de møder ind der om morgenen, måske lidt under en time efter, at arbejdet er gået i gang for dagen, der sker der en strømafbrydelse på fabrikken, og det er meget almindeligt i Bangladesh, og det var endnu mere almindeligt dengang, så går strømmen. Og derfor så er der også på de fire øverste etager af bygningen sådan nogle store nødgeneratorer. Og jeg har set sådan en nødgeneratorer, altså de er jo gigantiske, og de kan jo, altså... De skal jo ligesom klikke alt elektriciteten i gang igen, og det er en hvad kan man sige, det er en proces, hvor de her generatorer, de arbejder rigtig, rigtig hårdt, så da strømmen den går, og de her nødgeneratorer går i gang, så sender de jo så rystelser ned igennem bygningen, og det er så det, man forventer. Det er i hvert fald det, som hvis man, altså, når man har efterrationaliseret og undersøgt bygningen bagefter, man tror har været ligesom den sidste dråbe for bygningen, det var det her strømsvigt. Så da de går i gang, sender de rystelser ned igennem bygningen, og så sker det jo simpelthen bare, at bygningen den bare kollapser. Så på 90 sekunder, går den fra at være en 9-etage høj bygning til et bygningskollaps, som jeg vil anbefale, mens man lytter til den her podcast. Hvis ikke man har set billederne, så gå ind og google Rana Plaza lige for at se, hvordan ser det her egentlig ud. For det ser meget, meget voldsomt ud, den her bygning, der bare er i ruiner.
Ja, 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 det er en bunke grus nærmest, ikke, efter kollapset.
Jo, det ligner jo faktisk, at der er faldet en kanonkugle ned lige midt i bygningen, som bare sådan, puff, altså.
Ja, ja. Så da nødgeneratorerne klikker i gang, så går der 90 sekunder fra de sender rystelser ned igennem bygningen, til vi står med sådan et komplet bygningskollaps. Er der nogen, der når at komme ud? Hvordan er mulighederne inde på den fabrik, hvis man står der, da det her strømsvigt, det får nødgeneratorerne til at starte?
Altså i det, som fabrikken, jeg har interviewet to af dem, der overlevede kollapset. En kvinde, der hedder Jovita, og en mand, der hedder Alomgir. Og de to, de beskriver begge to, at de hører det her brag, altså som om, at bygningen den giver efter. Og i det, der begynder folk at løbe alt, hvad de kan. Men det går jo så stærkt, så bygningen, det brag, de har hørt, det er jo på en eller anden måde bygningen, der bare giver efter, tror jeg. Jeg ved ikke, hvordan det lyder, når sådan en bygning den skal til at kollapse, men i hvert fald lige pludselig, så hører de begge to, de har meget, meget høje brag, og så begynder de selv bare at løbe. Folk skriger og løber for livet. Og altså folk har det jo også i baghovedet, tænker jeg, når de møder ind om morgenen. Og Jovita fortæller mig jo også, at da hun møder ind om morgenen, den her lille time før fabrikken kollapser, der er sådan en underlig stilhed på fabrikken, forklarer hun, hvor at, altså det er som om folk bare godt ved, at de er i fare. Altså, så tror jeg, at det her det sker, da strømsvigtet kommer, og da det her generator sætter strømmen tilbage, og de hører det her brag, der tror jeg bare godt, folk de er... Altså, de er forberedte på, at der sker et eller andet rigtig forfærdeligt. Folk løber jo så mod trapperne. Der er jo ikke nødudgangen, hvilket jo er en gigantisk fejl på sådan en fabrik. Det skal der jo være på en fabrik. Men den er jo heller ikke bygget som en fabrik, den her bygning. Så der er trapper. Alle løber mod trapperne. Så dem, der når ud, det må jo så være dem, der har været på de nedre etager og har været heldig at være tæt på en trappe. Jeg tror, det har afhængt meget af held, hvor du lige har været på fabrikken.
Ja, for du snakker meget om det her med, også i bogen, det her med, at der mangler nødudgange. Jeg kan ikke huske, om det også er ved det her kollaps, hvor vi snakker om de her låste døre, altså de her sådan, at der er for mange af de her arbejdere, så har det været sådan en, sådan nærmest fast procedure, at man låser døre af, og at folk ikke kan komme, bevæge sig frit rundt, og sådan. Er det noget, der også er, spiller ind på Rana Plaza?
Ja, altså det med de låste døre, det er ikke noget, jeg har læst. Også har været gældende på Rana Plaza. Der de beretninger, jeg har læst, det har været, at folk er løbet mod nogle trapper, og nogen har været i stand til at komme ned af de her trapper, men trapperne har også været bræst sammen. Men nogle af de andre tilfælde, man har kunne, som der er sket i historiens løb på tøjfabrikker, har blandt andet været... dødstallet har været så højt, fordi at der har været de her låste døre. Året inden Rana Plaza kollapsede, der udbrød der en ildebrand på en anden fabrik i Bangladesh, som man kalder The Tazreen Factory Fire. Og der var dørene simpelthen låst af på de nedre etager, som gjorde, at folk ikke kunne komme ud for den her brand, så folk de blev brændt inde på fabrikken. Og dem der så nogle af dem, der overlevede, de overlevede ved at hoppe ud af vinduerne, men der var også mange, der døde, fordi de hoppede ud af vinduerne fra de her øvre etager. Så det har været... Og der var 250 tøjarbejdere, der mistede livet i den her Tazreen Fire. Og det er sket flere gange, også i Pakistan og Indien, og at det har været på grund af, at de har aflåste døre, eller fordi der har været gitter for ruderne, at de ikke har kunne komme ud, hvis der er udbrudt brand, som der jo er god mulighed for, der kan, med så mange maskiner i et rum.
Okay, godt at få det på plads. Da det her kollaps, det ligesom så er foregået, der er... En ting er, at tøjarbejderne har været sådan forberedte på det, de ligesom har, eller de har haft det i baghovedet, da de møder ind. Men journalister er jo også nærmest klar, da det sker, fordi de jo har stået dagen før til det her, sådan, den her selvevakuering og det her lidt sådan rally eller demonstration ude foran. Så ret hurtigt, så bliver det her jo en sådan, ja, sådan en national nyhed i hvert fald i Bangladesh. Mm. Kan vi prøve at sige lidt om, Rana Plaza i medierne? Altså, hvad er det sådan for en historie, der bliver fortalt om det her?
Ja, altså, der går 4 timer fra fabrikken, fra Rana Plaza kollapser, til at vi læser om det for første gang i Danmark, også på grund af tidsforskellen. Så klokken 9 i Danmark, der melder Politikken, at at den her bygning er kollapset, og at man mener, at 3 er omkomne, men at man forventer, at der er mange flere omkomne. Der går relativt kort tid, før man begynder at linke Rana Plaza sammen med, hvilke virksomheder producerer tøj derinde. Og man finder jo så også ret hurtigt ud af, at Texman, som ejes af PVT Group, som jo blandt andet står bag tøjeksperten, har fået produceret skjorter inde på den her fabrik. Så det er jo klart, så begynder man jo at rette ret hurtigt mikrofonen mod Texman. Og hvordan forholder I jer til det, og hvad kan I sige om de her forhold, hvorfor har I ikke været bedre til at tjekke op på de her forhold, hvordan kan det ske, bla bla bla. Så det kredser meget om det stigende dødstal, og hvem har egentlig fået produceret her, og hvem har skylden for det her?
Mm, ja, fordi vi er jo i 2013 her, og jeg kan godt lide at tænke, at der måske er sket lidt siden da, i forhold til, hvordan man ville dække den her slags katastrofer. Men noget af det, som jeg faldt over i din bog, og som virkelig pikkede til min egen sådan forargelse, det er det her interview, som kommer i Berlinske med en direktør, som jeg ikke har noteret navnet på. Han er sikkert fra Texmans.
Ole Kok Hansen.
Ja.
Ja.
Altså, det er ham, som i hvert fald bemærker, at da de begynder at stille de her spørgsmål til, hvem har fået produceret her, og hvorfor har I ikke været opmærksomme på de her ting. Han siger, at hans egne indkøber i hvert fald aldrig har været bekymret for forholdene på fabrikken. Og så har han sådan en bemærkning, som du også skriver i din bog, om at heldigvis så bliver Texman ikke ramt økonomisk af det her.
Ja. Det er faktisk i to forskellige interviews, jeg har fundet det her. Så det ene, som du henviser til fra Berlingske, der forklarer han det her med, at deres indkøbere har i hvert fald ikke set noget, de skulle være bekymrede for på den her fabrik. Og det, jeg så også skriver i bogen, er, at det er egentlig meget underligt, der ikke er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, at det skulle være hans indkøbere, der skulle stå til ansvar for, hvordan forholdene har været på deres fabrikker. Det skal jo være nogle auditører, der gør det. Men altså, og så samme dag så udtaler han så til et nyhedsbureau, der hedder Newspack, at ja, virksomheden rammes altså ikke økonomisk af det her, men at de selvfølgelig føler med de efterladte. Og det er jo bare, altså jeg vil sige, at man kan jo, man vil aldrig se den her slags udtalelse i dag. Ikke fordi, at direktøren måske ikke tænkte det, men de vil ikke lade en administrerende direktør gå foran mikrofonen på den her måde i dag, fordi at man er blevet så, siden Rana Plaza særligt, er man jo blevet meget, meget bange for at havne i den her form for shitstorm, som det jo tydeligvis også var for Texman dengang. Så der er strategien i dag jo en helt anden. Der har de en pressemeddelelse ude, og de udtaler sig så i øvrigt heller ikke. Altså det er ret... Jeg blev helt overrasket, da jeg sad og læste det her, at sådan, gud, dengang, der sendte man bare en administrerende direktør ud til at udtale sig om det på dagen, og til at sige sådan nogle ting. Så på den ene side var det jo forfriskende ærligt at læse en, bare sige, hvad han tænker. Det vil man ikke se i dag.
Altså. Nej. Nej, jeg ved ikke, om det er godt eller skidt. Altså, det er sådan på en eller anden måde, det er jo måske meget godt, at vi ikke har sådan nogle citater ude i offentligheden, som noget, man bare kan sige, at sådan, det kan være, at der er tusindvis af mennesker, der er kommet til skade her, men heldigvis så mister vi ikke nogen penge på det. Men på den anden side er det jo også sådan, jeg ved ikke, hvad det er for en udvikling, det siger noget om, at man er blevet mere opmærksom på, at man skal sørge for ikke at sige det forkerte, end at man kan håbe, det har også haft sådan en udvikling af, at vi skal være opmærksom på, at vi ikke gør det forkerte i første omgang.
Ja.
Men jeg ved ikke, om de to ting...
Lad os håbe, det er det, og ja. Så ud over det, så har de også været bedre til at arbejde med nogle gode pressefolk.
Mm. Selvfølgelig er det i Bangladesh også en stor nyhedshistorie, og det er også i internationale medier, ud over de danske, ikke? Måske er det her, vi skal snakke lidt om, hvad det egentlig er for nogle koncepter. Nu har vi fået slået fast, at danske Texman heldigvis ikke taber nogen penge, og det ved jeg, alle mine lytter i hvert fald er meget glade for at høre.
Helt sikkert.
Men det er jo ikke fordi, at der ikke er nogen tab i den her katastrofe. Kan vi prøve at snakke lidt om de menneskelige omkostninger ved det her? Hvad er det, der sker for de her mennesker, der har været på fabrikken?
Ja, altså... man estimerer jo, at ca. 1134 mennesker mister livet den 24. april 2013. Og indtil den 14. maj, altså det er jo så i, der blev cirka sådan 1115 omkomne trukket ud af bygningskollapset, og der var lige under 2500, der blev reddet på trods af rigtig voldsomme skader. Der er så også en masse omkomne, som blev identificeret af pårørende, og der var så også nogen, der var uidentificeret. Men det er faktisk et ukendt antal af personer, som aldrig er blevet fundet. Så man ved, man har ligesom nogle identificerede omkomne og nogle uidentificerede omkomne, men der er også en masse mennesker, højst sandsynligt, som aldrig er blevet fundet, fordi der har været mange mennesker, der har let efter deres efterladte i ruinerne efterfølgende for at finde de mindste tegn på dem. Ikke fordi de tror, de vil finde dem i live, men fordi at et hvert tegn på, at en hvert dokumentation af, at deres efterladte faktisk er døde her i kollapset, kan give familien eller de efterladte en form for kompensation. Så det har været ret tragisk, forestiller jeg mig.
Mm. Men klart også den her afklaring, ikke? Altså der må ja. Den der uvished med, om ens pårørende var derinde. Altså ja. Man kunne næsten, eller jeg kan i hvert fald næsten forestille mig selv, at man, før man finder den der endelige dokumentation for, at en, jeg holder meget af, var derinde, så håber man, at de gik en anden vej på vej på arbejde, eller de, du ved, at jeg kan godt forstå, at den der, man har brug for at få slået noget fast der. Altså, det siger virkelig også noget om arbejdsforholdene på sådan en fabrik, at man kan have sådan et ukendt antal aldrig fundet. Altså, ja. Man, i hvert fald mange steder i Danmark, nu ville man jo vide ret specifikt, hvem arbejder her, hvem var på vagt den her dag. Ja. Så godt være, det ville tage nogle dage lige at sige, du ved, havde Ole meldt sig syg, eller havde han ikke. Men det her med, at man bare kan være sådan, nå, så ved vi så faktisk ikke, hvor mange der var på fabrikken, og, ja. og om de var der i dag. Ja. Det er virkelig også en bemærkelsesværdig detalje på en eller anden måde.
Ja, det er også noget af det, der gør, at vi vores distance til de her mennesker, der syr vores tøj, den bliver også både længere væk, fordi det er jo, de er jo geografisk langt væk, men også fordi vi altid taler om producenter og tøjarbejdere, eller minearbejdere, eller kaffebønder, eller sådan, i sådan nogle store tal. Altså, det er jo faktisk rigtig svært at vide, hvor mange tøjarbejdere, der egentlig er på verdensplan. Det kan være op mod 200 millioner tøjarbejdere på verdensplan. I Bangladesh alene er der mellem 4,5 og 5 millioner tøjarbejdere. Det er jo sådan, det er jo så store tal, at vi kan sådan næsten ikke forholde os til det. Så sådan 5.000 mennesker på en fabrik, det er jo, vi tænker det ikke som 5.000 identiteter, 5.000 sæt humor, 5.000 sæt frygte og familier og oplevelser og sorger og glæder og alt muligt andet. Altså, det er bare et virkelig stort tal. Og det er jo, når man, det, jeg synes, det er så tragisk at skrive, at et ukendt antal mennesker er aldrig blevet identificeret eller fundet. Altså, det er bare sådan, ja, deres identitet forsvinder ligesom bare, ikke? Altså.
Helt klart, ja. Udover at katastrofen jo sådan ret hurtigt, det står klart, at det er helt galt det her. Der er virkelig mange omkomne, man finder stort set lige så mange lige, som man finder folk i live. Så er det jo også en sådan redningsproces, der strækker sig over virkelig lang tid. Mm. Jeg stusser over, at du i bogen skriver, at den sidste overlevende bliver fundet efter 17 dage ja. I murbrokkerne.
Ja.
Siger det, altså, jeg ved ikke, hvor meget du har været nede i redningsindsatsen, men altså, er det bare sådan en non-stop indsats, de har i de her dage efter katastrofen?
Ja, altså jeg tror endda også, da hun bliver fundet, Reshma hedder hun, en ung kvinde, der bare har været heldig at sidde fast tæt på folks efterladte madpakker, og der er kommet regnvand ned, hun har kunnet drikke og sådan noget der, og hun blev så reddet ud der 17 dage efter. Efter det, så er det så også det, de indstiller redningsaktionen. Der er ikke flere overlevende efter det, som de kunne finde i hvert fald. Og redningsaktionen, den er så brutal at se på, faktisk, fordi det er så tydeligt, at der ikke er en særlig koordineret indsats her. Der er jo selvfølgelig en koordineret indsats fra de sådan redningsinstanser, der nu er i Bangladesh, som man jo også ser. Man ser jo også de her billeder, hvor der er de her store kraner og sådan noget, hvor de jo prøver at få løftet murbrokker op til at få folk ud. Men størstedelen af de redningsarbejdere, man egentlig ser på billederne, de render rundt i klipklapper på bygningen, uden hjelme på, uden beskyttelse, og bare prøver alt, hvad de kan, at flå de her murbrokker væk, og bare prøver at få folk op og... Altså, så er der så også nogen, der kommer ud med værktøj til at få ligesom boret sig ned igennem murbrokkerne, og altså, man kan se nogle nyhedsdækninger, jeg har set, hvor at man ligesom har kontakt til folk, der sidder fast dernede i nogle grupper, for eksempel. Der er en gruppe af 4 kvinder, der så sidder fast, og de råber op, og de råber for deres børn, og de prøver at råbe
de prøver ligesom at råbe op om alle de forhold, de har arbejdet under, hvilke brands de har produceret for og sådan noget. Og så klipper den her nyhedsdækning lidt rundt, og så får man så at vide lidt efter, at nu er de her fire kvinder døde af iltmangel dernede. Ikke? Altså de nåede ikke ned til dem, men de har haft kontakt med dem. Og det er sådan, den der redningsaktion virker så ekstremt kaotisk, fordi du kan ikke se folk, du kan nogle gange høre folk. Og Alomgir, som jeg interviewede, han sad fast under de her, han sad fast spændt både med døde mennesker ovenpå sig og i spændt fra sådan en stang fra en trappe. Og han kunne ikke bevæge sig, men hans hånd, den stak ligesom op fra de her, der lå sådan en ung dreng ovenpå ham, som jo har fået noget i hovedet, der flød ud over ham jo. Altså, og han bevæger så sin hånd. Han kan ikke råbe, han håber bare på, at nogen kan se hans bevægende hånd. Og han er så heldig, at der er nogle redningsarbejdere, der får øje på det og får ham gravet fri. Ikke? Og de troede faktisk, de var nødt til at amputere hans ben, men brugte så heldig. Og de var så presset, de her redningsarbejdere, der blev amputeret rigtig mange lemmer for folk, for at få dem ud hurtigt, inden at de dør af iltmangel og alt muligt andet. Alomgir, som jeg interviewede der, han var så heldig, at de faktisk brugte ret lang tid på at få ham ud med hans ben i behold, fordi de var klar til at amputere det. Folk fik amputeret ben og arme uden bedøvelse, og for at komme ud, der var også en kvinde, der amputerede sin egen arm, som jeg har læst om, eller som jeg har hørt om gennem fotografen Søren Søjt, jeg også skrev om i bogen, som var derude. Sådan noget. Altså, det er jo meget brutalt. Den der redningsaktion virker sådan, som om, at alle prøver at hjælpe til alt, hvad de kan. Civile, brandfolk, redningsfolk, alle instanser er ligesom sat ind, men der er slet ikke nok. Altså. Og billederne er også domineret af alt det her stof fra fabrikken. Og man bruger jo også stoffet som form for redningsremedier. Altså du laver rutsjebaner, du kan se videoer, hvor du folder alt det her lange stof fra inden for fabrikkerne ud, og så evakuerer du folk, hvor du kaster dem op på det her stof og lader dem rutsje ned, eller som slynger, eller ræb, og laver det ud af det her stof, hvilket jo er en, altså sådan, det er jo sådan en horribel symbolik at kigge på.
Mm. Ja. Ja, helt klart. På den måde er det jo altså svært at forstå, sådan, men det tror jeg altid, det er den her slags sådan, bygningskollaps, særligt måske, men sådan, det er svært at forstå, hvor kompleks redningsaktionen er. Det er svært at forstå, man tænker altid, så grav dem der fri, ikke? Men sådan, den her, det, at forstå det her kaos. Og udover, at der jo selvfølgelig er enormt mange, der dør, så de her amputationer og de her folk, der kommer til skade, det er jo stort set, jeg kan ikke huske, hvad du siger i bogen, er det 2500 mennesker, der kommer ud med sådan helt vildt, i nogle tilfælde, grader af skader. Mm. Altså jeg forestiller mig heller ikke sådan, at kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste i Bangladesh er sådan en helt vild spidse. Så det er jo også, det er jo sådan en tragedie på flere niveauer, hvor dem, der så kommer ud med livet i behold, de står så nu i sådan en situation, som bare som tøjarbejder i Bangladesh bare ikke er særlig fordelagtigt, hvis du ikke kan arbejde fremover.
Nej, så står du jo i en virkelig, virkelig svær situation, fordi altså, hvis du har mistet en arm i Rana Plaza-kollaps, så udover at du jo nok vil være i rigtig mange smerter i rigtig lang tid, så vil du nok også have været igennem noget meget, meget traumatisk. Du lider måske også af fantomsmerter og alle mulige andre ting. Så det er jo bare, hvordan dit fysiske og mentale helbred har det. Men hvilken arbejdskraft kan du så også være på en fabrik nu, uden en uddannelse? Det her, det er jo typisk uuddannede kvinder og også mænd, som arbejder på de her fabrikker, som ikke har særlig store muligheder for at gøre andet. De har ikke råd til heller at tage en uddannelse. Så for rigtig mange, så er det jo et liv i ekstrem fattigdom, de går i møde efter det her kollaps, selvom de har været heldige nok til at overleve. Af dem, som overlever, der får de udbetalt en standardkompensation fra Bangladesh, fra Dhakas kommunale instans, der har udbetalt de her kompensationer, som lå på 20.000 taka i kompensation, og det har så svaret til ca. 1.550 kroner. Mm. Og det kan man sige, det var meget for en tøjarbejder dengang, men det har nok kun kunne dække nogle måneders tabt arbejdsfortjeneste, men for mange af dem her er det jo måske livslangt arbejdskraft, der er tabt.
Mm. Det her med kompensationen, det tager os videre til eller videre eller tilbage til, at vi skal have Sohail Rana på banen igen. Det er interessant det her med kompensationen, fordi den jo, som du siger, kommer fra det offentlige.
Mm.
Der kunne man jo måske godt have tænkt, at sådan en virksomhed, der har haft sine ansatte inde på sådan en fabrik, der kollapser, at de på en eller anden måde skulle holdes økonomisk ansvarlige for det. Men det er ikke sådan ægte noget, man... Jeg ved ikke, om man giver sig til det, eller om man sådan, det ikke falder ind, at det er virksomhedens opgave at kompensere sine ansatte. Men da det her kollaps, det ligesom sker, så Sohail Rana, han er faktisk på arbejde i bygningen.
Ja.
Hvad er det så, han giver sig til?
Sohail Rana, han er jo på den nederste etage i bygningen, og han har jo faktisk den 24. april arrangeret sådan nogle rallies, der skal være, som ligesom skal kæmpe imod sådan nogle demonstrationer, der sker ude foran fabrikken, faktisk inden den kollapser, er der jo demonstrationer mod at lade folk gå ind på fabrikken på grund af den 23. april ude foran fabrikken. Og der har Sohail Rana jo så sørget for, at der skal være sådan en modsvar, som er sådan nogle rallies. Og han har også blandt andet fået rekrutteret nogle tøjarbejdere op fra fabrikken til at komme ned på hans kontor til at være ligesom sådan ansigtet udad til på, at alt er fint herinde og så videre. Det er en ret syret situation det her, fordi den kollapser jo faktisk, mens folk står og demonstrerer mod at lade folk gå ind på den her fabrik. Så da den kollapser, der bliver Sohail Rana set løbe ud af fabrikkens første etage eller stueetage og løbe ind i en bil, som efter sigende skulle tilhøre den her politiker, der hedder Murad Young, som var en parlamentspolitiker på det her tidspunkt, og flygte. Og så er han jo så på flugt de næste 4 dage. Altså sådan så, det er faktisk også noget af det nyhedsdækning, den kredser som det er, hvor er Sohail Rana? Han er flygtet, og dødstallet det stiger og stiger fra hans fabrikker, samtidig med, at han er på vej til Indien.
Mm.
Han bliver så fundet ved grænsen til Indien, og fløjet tilbage til Dhaka, og bliver sat i fængsel. Og jeg ved ikke, om vi skal komme mere ind på hans skæbne.
Altså det vil jeg egentlig virkelig gerne, men det er sådan, noget af det, jeg i hvert fald også stussede over, da jeg læste bogen, var det her med sådan det her underlige tidsgab. Altså så ret hurtigt bliver han jo så pågrebet og sat i fængsel, men så er det først i 2016, han bliver stillet for retten.
Jamen altså, du skulle se nogle tidslinjer, jeg har siddet og arbejdet med, for at prøve at forstå det her retsforløb for Sohail Rana, fordi det har været så uigennemskueligt, hvad der er foregået. De har været 35 mennesker, der er blevet fængslet. Som skulle dømmes for på en eller anden måde at være ligesom bagmænd eller hvad siger man, medskyldt i det her kollaps. Mm. Sohail Rana er jo så en af de her 35.
Ved du, hvem nogle af de andre er? Er det folk, der arbejder på fabrikken? Er det politikere?
Det har været sådan noget hans højre hånd, og det har været sådan for andre folk, som har været med ham i ledelsen. Også hans far faktisk var også fængslet. Og så går der altså hele 3 år. Altså først i 2016 bliver Sohail Rana egentlig dømt for korruption, som egentlig er en mildere dom. Men fordi at de 35 mennesker her har en fælles dom, der skal for retten, så er der nogle af de her 35 mennesker, der får udsat deres dom på grund af, at de har alle sammen forskellige advokater og sådan noget. Men det gør så, at det hele bliver udsat, og Sohail Rana kan ikke komme på fri fod igen, fordi han får egentlig kun en dom på 3 år for korruption. Men stadig så det skulle egentlig være indtil 2019. Men så på grund af de her udsættelser, og der skal komme en ny retssag, som skal dække ikke bare over enkeltpersonerne, men også over dem alle sammen. Så det er kæmpe rod, det her. Det er så svært at finde rundt i. Så sidder han faktisk stadig i fængsel i dag og afventer sin endelige dom.
Okay.
Og Sohail Ranas far, han dør faktisk også i fængslet her i den her tid, hvor de sidder fanget.
Ja. Ja, altså det er min store kæphest her i podcasten også, det her med, når man skal prøve at trævle de her retsforløb op, at det er så svært at finde rundt i, og det er i virkeligheden et demokratisk problem i sig selv, at mennesker ikke kan forstå, hvordan de her retfærdighedsprocesser skal foregå.
Ja.
Altså det er jo et kæmpe problem, at man ikke, dig og mig ikke, og vores sådan vestlige forargelse, men at man som tøjarbejder på den her fabrik faktisk ikke kan forstå, hvordan folk er blevet holdt ansvarlige, hvem der er blevet holdt ansvarlige for hvad.
Ja, eller nogle af de efterladte, ikke ved sådan, hvem bliver egentlig holdt til ansvar her.
Ja, og hvilken stadie af processen er vi i nu? Hvornår kan jeg regne med, at der er et svar på det her? Sådan. Ja. Altså, det er virkelig, Det er nok nogle andre, der skal skrive et speciale om det. Måske en eller anden form for international jurist.
Ja, jeg har i hvert fald gjort, hvad jeg kunne med at prøve at afdække det retslige forløb på Sohel Rana. Og det, jeg har skrevet i bogen, og det, jeg sådan fortæller nu, det er det nærmeste, jeg kan komme en forklaring på, hvordan det her forløb forløbet. Så der er sikkert nogen, der vil kunne måske komme det lidt nærmere.
Det håber jeg, der er, for ellers er det virkelig et problem for os, at der ikke er nogen, der kan forstå, hvordan det her det foregår.
Ja.
Og her slipper vi dig for den her gang. Mig og Julie, med et kompliceret retsforløb. Heldigvis for dig, så er vi tilbage igen i næste uge med resten af historien. Her slutter afsnit 87 af Frygteligt Fascinerende allerede. Og du bliver nødt til at vente til næste uge, før du finder ud af, hvad der sker med det hele. Interviewet i podcasten er lavet af mig. Jeg har også optaget og redigeret den, men researchen er lavet af Julie Bundgaard. Næste afsnit kommer i næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Du kan følge Julie Bundgaard på Instagram, hvis du er interesseret i det her med fast fashion. Det anbefaler jeg virkelig. Hun er linket i beskrivelsesboksen. Tak for nu.